Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Syyskausi alkaa ja on paljon kiinnostavia aiheita käsiteltävänä. Tänään puhumme naapurikiistoista. Akuankassahan niin Akun ja naapurin Teppo Tulpun väliset kahnaukset eskaloituvat poikkeuksetta laajamittaiseksi sodankäynniksi, ja nämä tarinat tietysti naurattaa meitä, mutta tosielämän naapuririidat, niin ne saattaa olla kaukana hauskasta, vai mitä, naapurussovittelija Jens Jelin?
Joo, aika nopeasti tällaiset häiriökokemuksetkin niin eskaloituu kyllä aika nopeasti niin kuin ankalinnaksi, että sillä tavalla, että ihmistä tulee aika nopeasti sitten aika lapsenomaisia myös sitten näissä. Ja he kutsuu aika nopeasti mukaan sitten näitä muita ihmisiä, jotka tukee heitä heidän tarinassaan, koska he ei halua voida huonosti, eikä he halua myöskään kokea, että he on toiminut väärin. Joten sen takia he puhuu sitten muiden ihmisten kanssa ja kertoo se oman tarinan ja saa lohdutusta kaikilta ystäviltä ja naapuritutuilta ja muuta vastaavaa. Ja kyllä siitä tulee sitten sen oma henkilökohtainen pääsisäinen konflikti, joka elää sitten läpi yöt ja päivät. Ja voi olla hyvinkin, että naapuri, joka on siinä toisena osapuolena, ei sitten ymmärrä tilanteesta suuntaan taivaallista, että mistä tämä kaikki syntyy.
Hilkka Heinonen, Itä-Suomen yliopistossa olet tutkijana ja yliopiston lehtorina ja olet tehnyt naapurikiistosta väitöskirjankin, niin miten sun näkemuksen mukaan tämmöinen vaikea suhde naapuriin niin voi haitata ihmisen elämää?
No se voi olla hyvinkin semmoinen kokonaisvaltainen kokemus ja sillä tavalla, että ihminen ei niin kuin pääse eroon siitä riitatunteesta, niin kuin Jens tässä jo sanoi, niin se ikään kuin valtaa sen koko elämän piirin. Ja silloin se, että naapuri tekee jotakin sellaista, josta itse ei hyväksy, niin se voi olla jo sitten hyvinkin pientä se tekeminen ja naapuri niin kuin ärsyyntyy lähes olemattomista asioista. Se, mikä nyt mulla oli tutkimuksen niin kuin aiheena, oli viranomaisten suhtautuminen näihin riitoihin, kun aika usein sitten esimerkiksi ympäristöviranomaiselta tullaan kyselemään sitten, että miten tähän tilanteeseen voisi puuttua, kun vaikkapa naapurin kolli käy pissillä siinä rapun pielessä, niin ympäristöviranomaisella ei kylläkään tämmöiseen ole juuri keinoja puuttua, mutta että juuri se, että ihmiset kaipaisi siihen sitä ulkopuolista näkemystä, että miten tästä kiistasta päästäisiin eteenpäin.
Joo, no tuossa alussa otit tämän Akuankan esille, niin näissä tarinoissahan on varmaan tosiaan sellainen yhtymäkohta totuuden kanssa, että se kiistan alkuperäinen syy saattaa siinä unohtua ja tilanne mutkistuu ja tosiaan sitten pienetkin asiat tuo lisää sitä ärsytystä, kunnes sitten käsillä on melkoinen vyyhti. Ja Hilkka Heinonen, ennen tutkijan työtäsi, niin sä toimit 15 vuotta Nurmeksessa ympäristösihteerinä ja kerroit, että ensinnäkin olit luullut, että ympäristösihteeri tekee töitä ympäristöasioiden kanssa, mutta aika pian sait huomata, että selvitteletkin siellä näitä naapurikiistoja, ja puhutaan vähän myöhemmin sitten siitä, että miksi ylipäätään ympäristöviranomaiset joutuu näitä naapurikiistoja setvimään, mutta sä kerrot tuossa sun väitöskirjassa, että usein ympäristöviranomaisen rooli näissä naapuruskiistoissa on paljon monimutkaisempi kuin se, että ollaan vain siinä kiistan ulkopuolisena käsittelijänä. Että siinä on sellainen epäkiitollinen tehtävä joutua ikään kuin sanansaattajaksi naapurien välille.
Kyllä,
joo. Voitko kertoa tästä vaikka jonkun esimerkki?
No, se voi olla, tämä kiista voi esimerkiksi alkaa sillä, että tosiaan toinen naapuruksista tulee viranomaiselle ja syyttää toista, vaikkapa nyt sitten huonosta jätteiden käsittelystä, että jätteiden käsittely haisee, että siellä on epäasiallisia komposteja tai muuta. Ja viranomainenhan tietysti tämmöisessä tapauksessa, kun siinä on jotakin tämmöistä ympäristöllistä asiaa, niin joutuu siihen sitten niin kuin ottamaan kantaa ja joutuu todennäköisesti joko soittamaan tai käymään paikan päällä sitten täällä naapurin puolella ja katsomaan, mikä se tilanne on. Ja yleensä tässä kohtaa ollaan sitten jo aika ikävässä tilanteessa, koska monesti on niin, että tämä syytösten kohteena oleva naapuri niin kuin hermostuu vielä sitten myöskin viranomaisille siitä, että miksi viranomainen tulee tänne niin kuin ilman, että hänellä on mitään syytä. Ja tuota, silloin niin kuin tavallaan alkaa se kolmiodraama siinä mielessä, että siinä on sitten paitsi nämä kaksi kiistelevää naapuria keskenään, niin sitten heillä on vielä tämä yhteinen pahantekijä, eli se viranomainen, joka ei ota riittävästi kantaa kummankaan puolesta. Eli kumpikin tietysti haluaa olla oikeassa ja olla sitä mieltä, että itse on niin kuin syytön tähän kiistaan. Ja jos viranomainen pysyy puolueettomana ja puhuu vain niin sanotusti lakipykälistä ja siitä, että mikä on viranomaisen toimivalta ja niin edelleen, niin kumpikin osapuoli helposti tuntee, että häntä ei kuulla eikä kuunnella, jolloin viranomaisen tehtävänä on sitten olla se, joka on molempien niin kuin, syyttelyjen listalla.
Joo, ja tuossa sun väitöskirjassa on esimerkki tosiaan tällaisesta, että oli kaksi pariskuntaa naapurit riidelleet, toisella oli laiton komposti ja toisella oli sitten jotakin romua siellä pihalla ja kumpikin syytteli toista sitten. Mutta kun siellä sitten viranomainen meni paikalle, niin alkoikin tulla semmoisia vanhoja asioita esille, että toinen väitti, että tätä naapurin koira oli käynyt siellä sontimassa heidän pihallaan ja toinen oli kasannut lunta naapurin puolelle ja sunnuntai-aamuisin oli metelöity autotallissa ja oli epäselvyyksiä jopa siitä, missä se raja menee niillä tonteilla ja tuli esille myös toisen naapurin mahdollinen verovilppi ja myös se, että toinen naapuri syytti siitä, että tämä kaikki lähti siitä, että toinen naapuri oli tullut joskus kännipäissään pyytämään kyytiä, eikä tämä toinen ollut suostunut, että sieltä oli lähtenyt niin kuin tämä kauna. Ja mä voin kuvitella, että viranomainen kyllä siinä vaiheessa nostaa kädet pystyyn, että tämä ei nyt kuulu enää mulle.
Joo, kyllä, ja se tavallaan niin kuin, se, mitä tuossa alussa totesit siitä, että kuvittelin aikoinani, että hoidan ympäristöasioita, niin todellakin ajattelin, että ne on jotakin isompia ja dramaattisempia ympäristöön liittyviä uhkia, joihin yritän vaikuttaa, eikä sitä, että on joku yksittäinen komposti jossain, joka ei miellytä naapuria. Eli tosiaan tämä tämmöinen niin kuin naapurusten kiistely vie sitä viranomaisten aikaa ja jossain vaiheessa sitten viranomaisenkin täytyy niin kuin todeta, että tämä on kyllä asia, joka ei viranomaiselle kuulu, johon viranomaisella ei ole mitään keinoja puuttua. Ja tässäkin tapauksessa sitten kävi niin, että mä kylmästi sitten totesin, että tämä on kyllä asia, jota on turha vatvoa niin kuin ympäristöviranomaisessa, koska tämä samat parit oli jo 3-4 kertaa aikaisempina vuosina ottaneet yhteyttä jostain samantyyppisistä yksittäisistä asioista ja se ei niin kuin tuntunut siihen vaikuttavan millään tavalla näihin heidän suhteisiinsa, vaikka siellä joku yksittäinen asia saatiinkin kuntoon, mutta se peruskiista heidän välillään jatkui ja niinpä sitten totesin, että voitte riidellä ihan rauhassa, että minä en teidän toimiin enää puutu ja voitte mennä sitten käräjille, jos näin haluatte.
Joo. No, naapuruussovittelija Jens Jelin toimi täällä pääkaupunkiseudulla sovittelijana, niin mikä sun kokemus on siitä, että mitkä on ne tyypilliset asiat, mistä suomalaiset hermostuvat suhteessa naapureihinsa?
No, he hermostuvat tietenkin jostakin ilmiöstä, äänestä tai tekemistä tai muusta vastaan, mutta hermostuu enemmän sit siitä, että miten siihen reagoidaan. Toisin sanoen, niin jos nyt ajattelee vaikka niin kuin Ilkan tarinaa sitä, että kyllähän ihmiset mielellään haluaa ulkoistaa sen riidan viranomaisille, sosiaaliviranomaisille lastensuojeluilmoitusten kautta tai tekee rikosilmoituksen jossakin ajan myötä. Ympäristöviranomaiset on aika paljon myös näissä ääniasioissa mukana aina silloin tällöin. No sitten kun sitä apua ei tule sieltä, niin sitten haetaan sitten muualta. kyllä niin kuin Hilkkakin totesi tuossa noin, niin kyllä meidän ihan tavanomaiset kanssa tällaiset ikään kuin kerrostaloäänijutut aika usein on sellaisia, että siellä sitten matkan varrella selviää paljon muutakin. Ja sitten siellä on myös tulee syytöksiä, jotka ei millään tavalla kohdistu, mutta jos saat vihan jollekin perheelle jostakin äänistä, kun lapset siellä esimerkiksi tömistelee heidän mielessä liikaa, niin kohta koetaankin sitä, että se vahingon teko omaan autoon johtuu sitä perheestä, että sitä on tahallaan esimerkiksi naarmutettu. Ja sehän useimmiten ei pidä paikkaansa, mutta aika paljon ihmiset niin kuin niputtaa näitä asioita. Ja kyllähän siellä on todellakin paljon sellaisia asioita, jotka tulee sovitteluun sitten, kun viranomaiset ei ole pystynyt hoitamaan. Että kyllähän meillekin tulee poliisilta ja sosiaaliviranomaisilta tulee näitä juttuja, josta ei löydy ikään kuin sitä rikosnimikettä, eikä se ole toimivalla puitteissa.
Mm. Eli melu on tietysti varmaan se tyypillisin. Tästähän oli tehty tämmöinen kyselytutkimuskin, siitä on nyt kyllä joitakin vuosia aikaa, että oli ihan siis lueteltu, että millaiset häiriöt kerrostaloissa ja rivitaloissa ja omakotitaloissa tyypillisesti ärsyttää ihmisiä, niin meluhan oli tietenkin siellä sitten ykkönen.
Joo, melu on nyt se ykkönen ja sehän on korostunut nyt korona-aikana sen takia, koska ihmiset ovat paljon kotona ja päiväsaikaan, jolloin he eivät normaalisti ovat töissä, mutta kun on ollut lomautuksia ja työttömyyttä ja sitten on etätöitä ja sitten on myös oppilaat on ollut kotona, siis lapset opiskellut kotona, niin silloin on tullut ikään kuin uusi äänimaailma, niin kuin päivän äänimaailma, joka sitten on myös häirinnyt sellaisia henkilöitä, jotka ei normaalisti häirinnyt äänistä.
Mutta on tämmöinen termi, että normaalit elämisen äänet pitäisi sietää kerrostalossa.
No se on minulle kirosana sille, että tosin asiakkaan en kerro sitä, mutta normaalit elämisen äänet, niin sitä ei ole olemassa. Se on aina yksilöllisesti koettu asia, että ihmiset nimeää sen niin eri tavalla. Joillekin 85 desibeliä 5 sekuntia on sietämätön, jotkut sietää 5 tuntia sitä, että lapset leikkii, mutta toiset ei siedä edes sitä, että 5 minuuttia yli 10 illalla niin saisi olla mitään ääniä. Ei ole olemassa tavallaan sellaista faktista normaalielämään, että se on se, miten koetaan. Näin se vaan nyt menee, ainakin sosiaalisessa konfliktissa, niin he eivät koskaan ole samaa mieltä siitä, mikä on normaalia.
Joo.
Näistä äänistä voisin vielä sen sanoa, että sittenhän se on niin kuin lainsäädäntö tulee mukaan tähän äänielämäänkin, äänimaailmaan. Eli on olemassa rajoja sille, jolloin niin kuin äänet on absoluuttisesti liian kovia, on desibelimääriä ja on suosituksia yömelun ohjearvoista ja ohjearvoista sisätiloissa, ohjearvoista pihalla ja niin edelleen. Ja
jonkun pitäisi olla mittaamassa siellä sitten.
Niin, jonkun pitäisi mitata ja mittareitakin on ja mittaamassakin käydään, mutta ei tietenkään tämmöisiä niin kuin naapurustosta kuuluvia elämän ääniä, niihin ei niin kuin viranomainen puutu, koska ne on naapuruussuhden lakikin, joka on jo 100 vuotta vanha, niin siellä todetaan, että sen häiriön pitää olla merkittävä, että siihen viranomainen puuttuu. Ja sen pitää olla niin kuin, sen pitää olla kohtuuton sillä tavalla, että se normaalista elämästä koituvat äänet, vaikka se normaali nyt ei olekaan hyvä sana, mutta semmoisesta elämästä, jota ihmiset elää, niin siitä koituvat äänet ei ole semmoisia, että viranomainen niihin voi puuttua. Eli silloin, kun on kyse vaikkapa, nyt ei ole varsinainen naapuruuskiista, mutta vaikka vain liikennemelusta tai ehkä vaikkapa nämä ravintolamelu asuinkerrostalossa voisi olla tämmöinen, joka voidaan kokea niin kuin hyvin häiritsevänä. Ja se voi olla sellaista, että siihen voi niin kuin jo viranomainenkin puuttua, jos ne äänitasot on liian korkeita ja jos se möykkä on sellaista, että se jatkuu läpi yön ja niin edelleen. Mutta että näistä saa kanssa myöskin niin kuin näissäkin tapauksissa viranomainen voi olla se, joka on taas se pahis, koska se mittaa ja sitten ne ei juuri ja juuri ylitäkään niitä raja-arvoja tai sitten ne ehkä ylittää, mutta ei ole sitten keinoja, joilla niihin voitaisiin puuttua. Tai sitten on se melu sen tyyppistä, että se ei näihin mittarien mukaan ei ole häiritsevää, mutta se voi sitten kuitenkin olla, se voi olla niin taajuudeltaan esimerkiksi sellaista, että se on erittäin häiritsevää, niin nämä kaikki tämmöiset tekijät vaikuttaa siihen, että melu on ehkä tämmöisten savu- ja hajuhaittojen ohella tämmöinen, joka on niin kuin viranomaisen kannalta todella vaikeasti määriteltävä ja vaikeasti puututtava asia.
Joo, ja nyt kun mä luin tätä kyselytutkimusta, mikä oli suomalaisten keskuudessa tehty, että minkälaista häiriöä he kokee naapureidensa taholta, niin tähän melu tietysti, tämmöinen äänekäs bilettäminen, musiikin soittaminen, mutta myös remonttimelu. Ja sitten kaikissa tosi paljon toistui tämä, että jos turhaan ajellaan moottoriajoneuvolla, tai he tietysti kokevat, että se on turhaa ajelua. Mutta sitten oli myös tällaista, että erityisesti rivitaloissa koettiin ongelmaksi tämmöiset vuorovaikutussuhteisiin liittyvät asiat, että naapuri on liian töykeä tai puuttuu liikaa minun tekemisiini tai on liiallisesti puhelias. Liiallinen puheliaisuus voi olla myös ongelma. Se voi olla myös aika vaikea puuttua siihen. Autojen pysäköinti on ollut tapetilla ja sitten omakotitaloalueella tietysti erilaiset rajakiistat ja roskaaminen ja lemmikkieläimien aiheuttamat ongelmat. Jos mennään tuonne kerrostaloihin ja puhuttiin tästä, että mikä on normaalia elämisen ääntä, niin on varmaan niin, että kerrostaloissa tämän melun suhteen siedetään aika paljon sellaisia ääniä, joita tietää itsekin aiheuttavansa. Mutta sitten jos tulee jotain poikkeavaa, että talo muuttaa ihminen, joka jotenkin poikkeaa elämän tavaltaan, niin se saattaa aiheuttaa sitten ärsytystä, niin mikä kokemus sulla, Jens, on tästä, että esimerkiksi nyt maahanmuuttajat, aiheuttavatko he erilaisella elämäntyylillään usein näitä riitoja?
No ei heillä varsinaisesti, jos me tarkastellaan useampi vuosikymmenen, niin ei maahanmuuttajilla ole mitään erityistä erilaista elämäntapaa sillä tavalla, että se, mikä jonkin verran tuo esille sitä keskustelua, on tietenkin se, että saattaa syödä myöhään ja lapset saattaa olla vähän myöhemmin sen takia hereillä ja muuta vastaan, mutta ei se ole niin hirveän yleistä. Että meillä itse asiassa suuri osa meidän asiakaskunnasta niin naapurisovittelun keskuksessa on kyllähän lähellä niin NS-kantasuomalaista niin kuin henkilöitä, että kyllä niin kuin, ei se ole niin kuin kansallisuudesta kiinni, että
tarkoitin vaan siis sitä, että jos tulee niin kuin totutusta erilaista elämäntapaa taloon, että miten ihmiset siihen sitten...
Joo, se erilaisuus, niin kuin Hilkka tuossa ennen kuin tämä ohjelma alkoi sanoa, niin kyllä tämä erilaisuus on aika keskeinen tekijä. Että se, ei se ulkomaalaistaustaisuus, vaan näin se, että tulee erilaista väkeä, joka käyttäytyy eri tavalla. Ja kyllähän meillä on myös NS-kulttuurishokkeja, jotka liittyy niin kuin tavallaan ikäeroon. Ja meillä on sellaisia konflikteja, jotka liittyy siitä, että jos on nuori ja sitten taas versus vanha pariskunta ja niin edelleen. Että kyllä ne eroaa aika paljon ne elämäntavat toisistaan. Että sillä tavalla se... Mikä niin on jännää se, että myös suurperheisiin kohdistuu tällä hetkellä jollekin tavallaan se häiriökokemus enemmän, kun taas tosiaan 60-luvullahan meillä oli suurperheitä yhtä lailla, mutta nyt sitten 20 vuotta oli sellainen tilanne, että meillä ei ollut suurperheitä, niin sitten kun on tullut, niin sitten me häirintään sellaista, joka silloin 60-70-luvulla on häirinyt ketään oikeastaan. Ne äänet, mitkä tuli suurperheestä ja rappukäytävässä, niin kuin meillä Roihuvuodessa oli yli 20kin lasta, mutta ei kukaan sitä hirveästi välittänyt sitä melusta silloin.
Aivan, että se on mihin sitten totutaan. No, puhutaan myös tällaisista niin sanotuista laajenevista kiistoista, jotka sitten saattaa, tai joka saattaa vaikuttaa koko naapuriyhteisöön, niin olisiko sulla, Hilkka, tästä jotain esimerkkiä, että mikä on semmoinen tyypillinen kiista, joka lähtee laajeneen niiden kahden osapuolta niin kuin laajemmalle alueelle?
No, eläimiin liittyvät kiistat voi olla tämän tyyppisiä, ja tuosta kissasta jo tuossa mainitsinkin, niin eläimet jakaa jotenkin ihmisten ajattelua, eli toiset suhtautuu myönteisesti eläimiin, toiset ei, ja tämmöisestä tosiaan vaikka häirikkökollista, niin siitä voi niin kuin tulla tämmöinen koko yhteisön jotenkin huomion keskipiste sillä tavalla, että kun se on ensin kiusannut jonkun naapurin, joku naapuri on kiusaantunut siitä, että naapurin kissa käy käy tarpeillaan ja portin pielet haisee, niin naapuri tietysti siitä sitten kertoilee ympäriinsä muille naapureille, että kuinka hän kokee tämän kissan hankalaksi ja että onhan muutkin naapurit kokeneet samaa, että kyllähän se varmaan teilläkin käy se kissa. Ja
haetaan liittolaisia.
Niin.
Niin, ja sitten se todellisuus on se, että lähipubista tulee miehet ja pissaa siihen oven portin pieleen.
Toisenlaiset kollit.
Toisenlaiset kollit, joo. Niin.
Jolloin tosiaan niin tämmöiset mitättömistäkin asioista voi niin kuin tulla tämmöinen kahtiajako sitten siihen asuinyhteisöön. Mm-hmm. Ja se voi sitten niin kuin heijastua moniin asioihin. Ja sitten kun siihen lisätään vähän semmoista puhumattomuutta ja kyräilyä ja arvailuja siitä, että mitä hän tuokin tarkoittaa. Nyt se taas teki sitä ja tätä. Ja
nyt lisätään vähän semmoista vettä myllyyn sitten
niin,
siinä.
Niin, että se niin kuin ihmisillä on taipumus hiukan sit suurennella niitä asioita puheissaan, kun niistä keskenään puhutaan ja niistä muuttuu, ne tulee sitten niin kuin isommaksi kuin mitä ne alun perin on ollut.
Mutta joku tuommoinen lemmikkieläinkiista, niin se kuulostaa kyllä kuitenkin silleen aika pieneltä, että on niin kuin yllättävää, että ihmiset ei pysty keskenään sitä sitten ratkomaan.
Ihmisten voi on... Sari, kuule. Kyllä ihmiset keksii mistä tahansa itsellä, että sillä tavalla.
Ihmiset ovat luovia.
Ihmiset ovat luovia riidanhaastossa jo jotkut, mutta just se, että heillä on kyvyttömyyttä, haluttomuutta tai muutenkin on mahdotonta itse sitä hoitaa kuntoon ilman apua sitten. Vaikka se ensisijainen toimenpide pitäisi olla se, että siitä otetaan puheeksi sen henkilön kanssa, jota se asia koskee.
Ihmiset jotenkin pelkää sitä suoraa kontaktin ottamista ja suoraa sanomista sitä, että voisi niinku kertoa siitä, että se voitaisiin keskustella siitä, että voisiko sen kissan käytöstä jotenkin muuttaa tai pitää sitä siellä kotipihalla tai muuta. Että se ihmisillä on arkuutta siinä niin kuin suoran kontaktin ottamisessa.
Joo.
Ja tämä on myöskin syy, minkä takia sitten niin helposti se tosiaan vaikkapa sinne viranomaiselle tuodaan se kissa pöydälle.
Niin.
Joo, että meillä on ihmisillä aika vahva tämmöinen puuttumattomuuden periaate, että ei puututa toisten asioihin. Ja sitten jos joutuu ikään kuin uhmaamaan sitä puuttumattomuuden periaatetta tai harkitsee uhmaamasta sitä, niin se on aika vaikea ajatus. Mutta se ei ilmeisesti ole kuitenkaan varsinaisesti mikään suomalainen ilmiö. Että on käsittänyt niin, että näissä kansainvälisissä tutkimuksissa niin muissakin maissa on yhtä vaikea puhua suoraan naapurille vaikeista asioista.
Joo, kyllä mulle on tullut just tämmöinen samanlainen käsitys siitä, että se on hyvin samanlaista joka paikassa. Että ihmisillä on se semmoinen niin kuin tietty kasvojen säilyttämistarve suhteessa toisiin ja silloin niin kuin ei haluta sitä ikään kuin ilmiriitaa, vaan se kytee jossain pohjalla.
Ja sitten varmaan ihmiset ajattelee niin, että en halua nyt täysin rikkoa välejä tähän naapuriin, joten en mene itse puhumaan, vaan soitanpa nyt ulkopuoliselle henkilölle. Ja sitten kun se ulkopuolinen henkilö tulee paikalle, niin se ei välttämättä kuitenkaan sitten kauheasti lähennä näitä naapureita ainakaan alkuun.
On sitä paljon helpompi olla harmissaan sisäisesti itselleen, kun ottaa puheeksi asioita, kun monethan näistä ihmistä, joiden kanssa me ollaan tekemistä, he myös pelkää. Vaikka se ikään kuin meidän näkökulmasta ei ole pelon aihetta. Mutta he todellakin pelkää, heidän on vaikea tavata tämä henkilö jopa meidän läsnä ollessa. Ihan aikuisia ihmisiä ja muuta vastaavaa. Et kyllä minäkin ahdistun siitä, jos mä joudun joku ahdistava asia ottaa puheeksi jonkun henkilön kanssa. Ei siihen hirveän mielellään mennä.
Niin.
Sitten meidän tehtävä on vaan rohkaista heitä sitten siinä vaiheessa, kun otetaan se sovittelu.
Joo. Tässä oli äänessä naapuruussovittelija Jens Jelin ja lisäksi täällä on tutkija Hilkka Heinonen Itä-Suomen yliopistosta ja puhumme siis naapurikiistoista ja mennäänkin nyt tähän, että miten me ihmiset osaamme ratkoa näitä konflikteja, mutta ennen sitä vielä otan esille sen tämmöisiä vähän lukufaktoja, eli kuinka yleisiä nämä näyttäisi olevan nämä naapurikiistat? Jonkin verran siitä on kai jotakin tilaston tietoa.
Lukuja. Mä voin kertoa sitten sovittelun puolesta.
Joo, no tätä on tosiaan kymmenkunta vuotta sitten on arvioitu ja on arvioitu, että noin joka neljännellä meistä on semmoinen hankala naapuri. Meistä tuntuu, että sen naapurin kanssa on hankalaa asioita hoitaa. Eli sillä tavalla niin kuin, ne hankalat naapurit on yleisiä, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että joka neljäs ihminen meistä olisi tämmöisiin kiistoihin niin kuin osallinen, vaan tämmöiset niin kuin todella elämää rassaavat kiistat, niin niitä on kyselytutkimuksen mukaan noin 1-2% suomalaisista. Ja se kuulostaa tietysti tosi vähältä, mutta sitten taas kun sitä jotenkin suhteutetaan, esimerkiksi itse niin kuin mielelläni ajattelen tällainen kuntatasolla, että jos meillä on 10 000 asukkaan kunta, niin siellä on kuitenkin 100-200 henkilöä, jotka ovat niin kuin tämmöisen hyvinkin kiusallisen, hankalan kiistan kanssa tekemisissä. Eli prosentuaalisesti kiistoja ei ole kauheasti, mutta sitten käytännössä, kun se jotakin ihmistä koskee, niin se voi olla todella, todella niin kuin elämänlaatua haittaava ja pilaava. Ja esimerkiksi se, että ihmiset osittain joutuvat jopa muuttamaan toiselle paikkakunnalle sen takia, että eivät vaan tule naapurin kanssa toimeen.
Kyllä, varmasti vaikuttaa elämänlaatu ja siihen hyvinvointiin. No Jens Jelin, niin jos ajatellaan tätä naapuririitojen tarkastelua nyt tästä ratkomisnäkökulmasta, niin tähän antaa myös mahdollisuuden tutkia sitä, että mikä on meidän suomalaisten tapa kohdata ja ratkoa konflikteja, niin mitä sä oot oppinut ihmisistä ja mistä suomalaisista niin tässä suhteessa?
No, tässä tuli esille jo se, ehkä se on Hilkka, joka totesi sen, että mielellään vai sinä Sari, niin sen, että ulkoistetaan aika nopeasti näitä asioita, että se on niin kuin helppo siirtää pois. Ja aika paljon luotetaan sitten siihen, että joku muu hoitaa. Että en tiedä, onko se ikään kuin tässä holhousyhteiskunnan niin kuin tavallaan osa vai liittyykö se meidän hirveän normitettuun yhteiskuntaan. Ja myös siihen, että siinä ei ole hirveästi suuria riskejä, että se siirretään jonnekin. Mä ymmärrän sen kuitenkin ihmisenä toimintana, että kyllähän minäkin mielellä laittaisin joku muu hoidettavaksi muun asian. Mutta kun se ei aina niin kuin toimi sitten sillä tavalla, niin kuin Hilkka tässä on todennut sitä, että mä ajattelin, että asiat ei kuulu siihen. Ja sitten niin, se oli paljon, jos mä ajattelen niin kuin meitä, niin kyllä meille voi hyvinkin soittaa sitten näitä asioita myös. Ja niin kuin todettu, niin kyllähän poliisiltakin tulee juttuja, jos he kokee, että he on kädettömiä. Me ei välttämättä aina oteta niitä sovitteluun. Me voidaan myös konsultoida, puhua heidän kanssaan ja muuta vastaavaa, että yhteydet meihin voi olla myös ihan vapaamuotoisia, eikä johda välttämättä siihen, että joutuu kohtaamaan tämän ihmisen. En tiedä, vastasinko sun kysymykseen, mutta sä voit kysyä uudelleen, jos siltä tuntuu.
No mennään tuon sovitteluprosessiin, että mitä siinä tapahtuu? Teihin ottaa joku yhteyttä, asukas itse suoraan, saattaa ottaa poliisi, sosiaalitoimi, isännöitsijä, ja sitten sä lähdet setvimään sitä, niin mitä sä teet ensimmäiseksi?
No, mä tarvitsen vaan niitä aloitteen tekijöitä, tarvitsen vaan yhteystiedot, sitä tarinaa ulkopuolista ei tarvita, vaan sitten kun otan yhteyttä heihin, joko käydään heidän luonaan, menen useimmiten koteihin, korona-aikana on videoteitsi tai puhelimitse, ja puhun heidän kanssaan tunti vielä 2 tuntia.
Ja siis, että molemmat osapuolet ovat paikalla.
Erikseen. Ekana. Joo. Meillä on eristapaamista tai eriskeskustelut, jolla vahvistetaan heitä, ja sitten annetaan näitä mahdollisia merkityksiä ja muuta vastaavaa, ja ehkä tämä voimantuminen alkaa myös sitten siitä, ja se sitten johtaisi tähän yhteistapaamiseen, joka sitten on se, mitä me tavoitellaan tietenkin, mutta me ei alussa ikään kuin markkinoida sitä, että teidän pitää suostua tähän, jotta te pääsette meidän palvelupiiriin.
No kun sä otat yhteyttä siihen toiseen osapuoleen, olet ensin kuullut sitä toista, hän syyttää toista, ja sitten sä soitat tälle syytetylle, niin tietävätkö he aina, että mistä on kysymys?
Eivät aina tiedä sitä, että kyllä ne tarinat on jo siinä vaiheessa ehkä jo mennyt niin kuin omaa latuansa, että ne on eriytynyt niin paljon, että ne on vähän pihalla siitä, että mistä on kysymys. Ja tietenkin aina kun mä otan yhteyttä, jos se on sovittelu, on ikään kuin heille vieras asia, niin silloin he ehkä kokee minut myös viranomaistahona, jolla sinulle he haluaa selvittää sit sinä omaa näkökulmaa. Mutta minä totean heille useimmiten riskeskustelussa sitä, että mä haluaisin kuulla heidän omasta roolistaan katsottuna, heidän oman tarjansa ja näkemyksensä, enkä hirveästi sitä, mitä kaikkea joku muu on tehnyt heille. Koska silloin se ikään kuin, se mun tapa on se, että he vahvistaa sitä omaa suhdetta ja osallisuutta siihen ja ehkä löytää paremmin ratkaisuja kuin puhumalla samalla tavalla kuin mitä he puhuu kaikille muille, syyttäen siis muita ihmisiä siitä, mitä on tapahtunut.
Mm. Mut haluavatko ihmiset sitten, oli siinä sitten sovittelija tai kunnan viranomainen paikalla ikään kuin ulkopuolisena tahona, niin onko ihmisten toive se, että nyt tämä ulkopuolinen ihminen sanoo, että kuka tässä on oikeassa?
Kyllä he pohjimmiltaan toivoo sitä, että he haluaa niin kuin tavallaan jollekin tavalla siihen määtyn tuen ja he haluaa liittouttaa joskus myös sovittelijan mukaan siihen, mutta me ammattisovittelijat meidän tiimissä niin tiedetään jo tämä ja annetaan kuitenkin ymmärtää se, mikä meidän tehtävä ja rooli ja periaatteet sovittelun näkökulmasta on. Että me ei näitä ratkaista näitä asioita, me ei neuvoita ohjata tai sanota tyyli, että miten muiden ihmisten pitää käyttäytyä. Et siihen on ihan riittävästi muita tahoja, jotka sitä tekee.
Joo, mutta mikä sen sovittelun ikään kuin päämäärä sitten on, jos se ei ole se, että sä annat nyt ratkaisun, että nyt hyvät ihmiset, te teette näin ja näin.
Niin, no se on vähän, no otetaan vaikka toiselta kautta silleen, että jos sä nyt sanot, Sari, sanot jotakin silleen, että sulla on joku ongelma, vaikka joku asian suhteen, naapurin tai parisuhteen suhteen. Mä tuun sitten sanomaan sulle, kun mä tiedän tarkkaan, mitä sun pitää tehdä. Sitten mä sanon sulle, että kuule, että nyt teet näin. Niin ei se niinku sen arjen kanssa ja sen todellisuuden kanssa ole missään tekemisissä. Että ei ihmiset voi sillä tavalla ohjata toisten elämää. Että kyllä se on lähinnä sillä tavalla, että kun he puhuu mulle ja kun he puhuu sitten siinä yhteistapaamisessa, ne muodostaa toisenlaisen todellisuuden ja se yhteisymmärrys lisääntyy ja sen kautta he ehkä ymmärtää toisen näkemykset, toiveet ja tarpeet ja muuttaa jonkin verran omaa käyttäytymistään, joten he ratkaisee sitten siinä prosessissa sen tilanteen.
Kuinka usein ihmiset suostuu tähän yhteistapaamiseen, että on molemmat siinä läsnä sun kanssa?
No meidän työssä tällä hetkellä, kun me tänä vuonna varmaan hoidetaan 250 juttua suurin piirtein, niin ehkä joku 70-80 juttua menee siihen yhteistapaamiseen, josta 80-90% sitten onnistuu, että tulee joku sopimus, joko osasopimus tai koko sopimus.
Eli suurempi osa ei suostu siihen yhteiseen.
Ei, monethan menee sillä tavalla jo sitten, että heillä on jo tyyli, että he ovat muuttamassa tai sitten se menee sillä tavalla, että se on jo rikosprosessissa ja sitten se menee ehkä sovittelutoimistolle, josta se saattaa tulla meille. Tai sitten he on ratkaissut sen jo vähän ennen meidän yhteydenottoa. Tai sitten se eriskeskustelu on johtanut jo siihen, että he on vapautunut siitäkin ahdistuksesta ja tehnyt omat johtopäätökset, että se on tulos on kuitenkin myönteinen jo ilman sitä yhteistä tapaamista.
Niin. Millainen merkitys sillä sun näkökulmasta on juuri tällä, että se ihminen saa puhua rauhassa sen asiansa? Ehkä ensimmäistä kertaa ihan rauhassa jollekin ulkopuoliselle.
Kyllä meillä usein tulee sellaisia puheluja siitä, että sä oot ensimmäinen ihminen mun elämässäni, joka on kuunnellut mua. Sä oot ensimmäinen ihminen, joka on pyrkinyt ymmärtämään mua ja sä oot antanut mulle läsnäolojen aikaa. Ja sehän on jo hirveän arvokasta. Se on niin kuin tavallaan, vaikka me ei tehdä terapiaa, niin onhan se terapeuttinen vaikutus niille ihmisille. Että joku tällainen 50-60-vuotias ihminen sanoo tällä tavalla.
Mm. Miten Silkka, oletko huomannut myös tämän, että se on itse asiassa yllättävänkin tärkeää ihmisille, että he saavat puhua sen asiansa?
Se on tärkeää, että sen viranomaisenakin huomasin, että mullekin tuli semmoisia puheluita, että se puhelun sisältö oli käytännössä hyvin pitkälle sitä, että ihminen kertoi siitä nykyisestä ongelmastaan, siihen liittyvistä vanhoista asioista, muista kaikenlaisista ongelmista. Ja yksikin puhelu on jäänyt erityisesti mieleen, että kun mä vastasin siihen, että ympäristösihteeri, niin sieltä sitten tämä soittaja sanoi nimensä ja alkoi kertoa. Sitten hän kertoi ja puhui ja puhui. Hän puhui noin 15 minuuttia ilman, että mulla oli niin kuin edes tilaisuutta sanoa mitään, eikä mulla ollut mitään tarvettakaan sanoa, kun hänellä oli niin paljon sitä puhuttavaa. Ja puhelu päättyi siihen, että hän sanoi kiitos ja laittoi luurin kiinni. Ei tullut mitään toimeksiantoa viranomaiselle, ei tullut mitään jatkopyyntöjä. Hän oli kiitollinen siitä, että sai puhua ja joku kuunteli.
Että se riitti hänelle.
Joo.
Joo, mulla oli myös sellainen, että mä sain viimeinkin kiinni puhelimitse yhden henkilön. Ja hän sitten sanoi puhelimessa, mä ajoin autoon niin Helsingistä Kirkkonummelle. Ja hän sanoi puhelimalussa, että en halua puhua kanssasi. Ja sitten kun mä olin kotipihalla, niin vasta se puhelu loppui sitten. Et siinä vaiheessa hän oli jo kertonut koko sairauskertomuksensakin ja muuta vastaavaa. Et tultiin aika tutuksi. Ja sen jälkeen niin juteltiin monta kertaa. Mutta se ensireaktio se, että en puhu sun kanssasi. Että sillä tavalla, niin sehän tuntui tietenkin hyvältä, koska silloin sai kontaktin ihmiseen ja sitten se lähti rullaamaankin eteenpäin.
Mm. No sulla on, Jens, eli tuossa sun työssä niin aikamoinen näköalapaikka ihmisten mieliin ja kiehtoviin persooniin. Mm. Onko tullut, tai kuinka paljon se tulee yhä sellaisia yllätyksiä, että ai, noinkin tämän voi ajatella ja tällainenkin ihmistyyppi on olemassa?
No eläkepaperit tuli sunnuntaina, mutta en aio kuitenkaan lopettaa näitä hommia, että kyllä tämä niin kuin tavallaan ihmisten mieli on kyllä niin kiehtovaa, että ne on kaikki, tuo ainakin kaikki tällaista mulle mielekästä. Ja mä olen suunnattoman iloinen siitä, että ihmiset pystyy ratkaisemaan omia ongelmia ja niille tulee se onnistumisen tunne ja se onnellisuus palaa heidän elämään sisäinen rauha. Että siinä mielessä varmaan sitten niin saapat ja jos kuolen sitten sovitellen.
Sisäistä rauhaa me kaikki etsimme. Voisit sen, Jens, vielä kertoa jonkun sellaisen sovittelu, jonkun konkreettisen esimerkin onnistuneesta sovitteluprosessista, joka onnistui siinä mielessä, että sä sait nämä osapuolet keskenään tekemään jonkinnäköisen kompromissiehdotuksen ja että se rauha palasi siihen taloyhtiöön.
Mä olisin, Sari, halunnut, että sä olis kysynyt jostakin huonosta jutusta.
Ekana, no voit sä kertoa huonojakin.
Joo.
Ajattelin positiivisesti näistä
onnistumisista. Joo, mä voin kertoa ekana sääs, että mä olen niin kuin surunen siitä, että ihmiset eivät riittävästi huomioi, kun ne asunto-osakeyhtiölaissa on mahdollista ottaa asunto haltuun. Ja niitä on tapauksia ollut aika paljon, jossa myös perheet, jotka omistaa oma asunnon, niin on epämääräisin perustein otettu asunto haltuun. Jopa siitä, että lapsi itkeri ja pitkää yöaikaa. Se on ollut se viimeinen tikki ja sitten tulee yhtiökokous, jossa juntataan sitten yksinkertaisella äänteen, niin mistä ollaan 3 vuodeksi asunto pois päältä, häärätetään perhe omasta asunnostaan. Ja ne on erittäin niin kuin harmillisia. Et niitä on hoidettu useampia myös sovittelussa ja osassa ollaan päästy aika nopeasti ennen sitä, että siinä on tehty se päätös, niin päästy väliin, että sitten se on purettu sitten ne näkemyserot siitä tilanteesta ja niin edelleen.
Mm.
Mutta sitten on näitä, niin kuin, näitä lapsijuttuja on paljon, jossa on onnistuttu, että siellä on jo kuvauksia tömistelevistä ja huutavista kirkuvista lapsista ja että lapsia pahoinpidellään ja muuta vastaavaa ja sitten on saatu niin heidät yhteen keskustelemaan asiasta ja sitten on sovittu määrätystä asioista ja lapset on otettu mukaan keskusteluun myös, jos se ikä edellyttää sitä et ne on ollut hienoja hetkiä sitten, että lapset on jollekin tavalla ihanan aitoja ja hirveän sovinnollisia, että aikuiset on joskus vähän känkkäränkkä väkeä, että koska heillä on niin pinttynyt tapa sitten ja näkemys sitten jostakin asioista, mutta lapset on ihania myös. Kun on sovitellut myös sitten koulumaailmassa, niin lapset on ihan ja myös sitten kun he riitelee ja saa sitten sovittua niitä asioita.
Joo. No entäs sitten tämmöiset, niin kuin Hilkka sanoi tuossa, että aika hankalia siis melu, että onko se nyt sitten kuinka kova, mutta myös erilaiset hajuhaitat, niin omakotitaloalueellahan on aika tyypillinen riita tämmöinen savuhaitta, että on jotain pienpolttoa tai grillausta tai tämmöistä, niin oikeastaan tämä voi olla niin kuin molemmille kysymys, että miten ihmeessä tuollaiseen riitatilanteeseen voidaan sitten ylipäätään lähteä hakemaan jotakin ratkaisua?
No jos ajatellaan niin kuin niitä viranomaisen keinoja, niin se riippuu siitä itse tapahtumasta tai asiasta. Eli kunnassahan ajatellaan on näitä ympäristöpuolen viranomaisia, on ympäristönsuojeluviranomaiset, terveydensuojeluviranomaiset, rakennustarkastajat ja myöskin sitten jätehuoltoon liittyvät ihmiset, niin nämä on näitä, jotka niin kuin yleisimmin joutuu tekemisiin näiden tämän tyyppisten asioiden kanssa. Ja, rakennuspuolen asiat on jollakin tavalla ehkä konkreettisempia siinä mielessä, että siellä on sitä aita väärässä paikassa tai väärän korkunen tai jotakin. Eli viranomainen sitten lähtee hakemaan näitä niin kuin sitä taustalainsäädäntöä tai kunnan määräyksiä ja vertaa sitä tilannetta näihin. Eli jos huomaa, että aita on tehty liian korkeaksi, niin sitähän sitten otetaan moottorisaha ja madalletaan se niin kuin karkeasti sanottuna. Tai jos on tehty luvattomia rakennuksia, niin ne pitää purkaa tai niin edelleen. Eli jos siellä on niin kuin tämmöinen selvä rikkomus jotakin sääntöä vastaan, niin viranomainen siihen voi puuttua. Mutta sitten nämä terveydensuojelu- ja ympäristönsuojelupuolen asiat, niin ne on monestikin sellaisia, että savuhaitta nyt tosiaan yhtenä hyvänä esimerkkinä, että se voi olla, että se naapurin sauna, puulla lämmitettävä sauna, aiheuttaa sitä savun tupruttelua sillä tavalla, että se tulee sitten toisen naapurin tuuletuskanavista sisään ja aiheuttaa haittaa. Mutta sitten se, että niin kun esimerkiksi että kuka siihen sitten puuttuu kunnassa, onko se rakennustarkastaja, no se voi puuttua ja katsoa, että onko piiput ja tulipesät ja paloviranomainen myöskin, että onko tulipesät kaikki kunnossa. No jos sieltä ei löydy mitään, niin sitten on ne terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Terveydensuojeluviranomainen katsoo asiaa niin kuin nimenomaan sen ihmisen terveyden kannalta ja mittailee, että haiseeko savu sisällä ja kuinka paljon ja onko se niin kuin savu sen tyyppistä se savuhaitta, että siitä voi katsoa terveydellistä haittaa olevan. Ja ympäristöviranomainen sitten tutkii näitä niin kuin ulkona olevia asioita, eli terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tulla sisätiloihin ja koteihin ja tehdä siellä tarkastuksia. Ympäristöviranomaisella tämmöistä oikeutta ei oikeastaan ole, vaan ympäristöviranomainen tutkii sitten niitä siellä pihalla ulkona ja yrittää sitten päästä selville siitä, että onko haittaa vai ei. Mutta että kunnassa ei näillä millään viranomaisilla ole mitään päivystysvelvollisuutta. Saunaa lämmitetään enimmäkseen iltaisin, enimmäkseen viikonloppuisin, silloin kun viranomaiset ei ole paikan päällä. Eli tämmöinen niin kuin toteaminen on hankalaa. Mutta että on toki sitten järjestetty myös semmoisia tapauksia, että on viranomaisella, niin kuin viranomainen on antanut mahdollisuuden tälle haitan kärsijälle ilmoittaa, että heti kun ilmoitat, että savuhaitta tulee, niin me tullaan niin kuin katsomaan se paikan päälle ja todetaan tilanne. Ja tämmöisiä on, mutta että monesti ne savuhaitat esimerkiksi on sen tyyppisiä, että niitä ei vaan viranomainen niin sanotusti saa kiinni. Ja ne voi kuitenkin olla todellisia sen ihmisen kannalta.
Joo.
Eli ne on vaikeita tilanteita.
Joo, kun ne saattaa olla ajoittain tai sitten ikään kuin sen ajan ulkopuolella, että kyllähän meillä tulee paljon tällaisia juttuja savuista kanssa soviteltavaksi ja tulee myös muista haitoista tai koetusta haitoista, jotka liittyy tyyliin, mitä pesuainetta käytetään, kupistaa vaatteita ja niin edelleen, vaikka on kyseessä kaksi eri rakennusta, että ihmiset ovat aika paljon herkistyneet kyllä viime aikoina erilaisille hajuillekin, ja se on heille kyllä todellista ja joillekin ihan helvettiäkin.
Joo. No mitä mieltä sä oot tästä sanonnasta, että no asiathan tässä vaan riitelee, eikä ihmiset?
No mun mielestä se on ihan myytti, että kyllä sen aika nopeasti menee kyllä siellä sosiaalitasolle, että se on niin lyhyt matka siihen reaktioon sitten ja reaktiosta vastareaktioon, että kyllä se menee jo henkilökohtaiseksi, että ihmiset haluaa jollekin tavalla tehdä se hirveän kasvottomaksi ja hirveän neutraaliksi sen asian, mutta kyllä se on nyt on sosiaalinen konflikti tai se henkilökysymys tulee kuitenkin siinä.
Joo, ja varmaan sitten just tämmöinen psykologinen ilmiö, että se on ehkä alkanut jostain asiasta se välien tulehtuminen, mutta sen jälkeen sitten kaikki pienetkin lisäärsytykset tulehduttaa entistä enemmän niitä
Joo,
välejä.
Jos mä käytän sanaa, että riita, mitä mä nyt ensi yhteydessä puhun riidasta, niin kyllä hän nopeasti sanoi, että minä en riitele kenenkään kanssa. mutta monet ovat kyllä hirveästi traumatisoituneet jo. Ja sitten pitää nyt sitten myös ymmärtää se, että jotkut asukkaat ei ymmärrä sitä, että se henkilö, joka valittaa, niin hänellä saattaa olla jo niin kuin tavallaan taustatrauma sitten olemassa. Että kyllä se traumatietoisuus on tärkeää myös tässä sovittelussa ottaa huomioon.
No kuinka hyvin sä pystyt, Jens, sit seuraamaan, että jos sä oot saanut osapuolet jonkinnäköiseen rauhaan keskenään, että säilyykö se, että onko sulla tämmöistä seurantaa sitten?
Joo, me tehdään jokaisesta jutusta seurantaa. Toisaalta me otetaan yhteyttä määräajan puitteissa sitten ja kysytään, miten elämä kulkee, miten menee.
Joo. No säilyykö se rauha useimmiten?
Useimmiten niissä, joissa on eri yhteistapaaminen ollut kyllä.
Joo.
Säilyy.
Joo. No sitten vielä näistä konfliktin ratkomistavoista, niin aika yleinen tapa on tämmöinen niin sanottu suoratoiminta, että ei siis mennä suoraan puhumaan, mutta jätetään vaikka lappu ilmoitustaululle tai kolistellaan patteria tai maksetaan samalla mitalla takaisin. Tässä kyselytutkimuksessa 11% oli turvautunut tällaisiin menetelmiin, niin mitä mieltä te olette näistä yritelmistä, että jätetään esimerkiksi näitä kuuluisia heippalappuja sinne ilmoitustaululle?
Niin, jos haluat lisätä riitaa, niin kannattaa tehdä noita asioita ehdottomasti, että ihan on tehokkaita keinoja. Että se, että sä kutsut sinne poliisipartion paikalle, etkä puhu ekana naapurin kanssa, niin sekin on ihan hyvä keino. Että nimettömät laput
ja viranomaisen, minkä tahansa muunkin niin kuin sen poliisin, niin kyllä sillä saa sen.
Joo, jos lastensuojeluviranomaiset tulee soittain kotiin, että teillä on ikään kuin huolia perheessä, niin kyllä sitten rupeaa pohtimaan sitten, että kuka naapuri on tehnyt. Ja sitä kun ei saa kertoa, niin sitä sitten ollaan pohtimassa sitä pitkiä poikia, että kuka on tällaisen haitan teon tehnyt.
Ja viimeistään tästä se sitten se naapurisopu kärsii, kun aletaan epäillä kaikkia, että kuka on täällä nyt se, joka juoruaa.
Joo, ja sitten ruvetaan selvittämään sitä, että kyllähän nyt näin, mutta onhan tuossa hyviäkin esimerkkejä yhdessä kohteessahan, niin sen ensin niin kuin tavallaan tuoreen naapurin luokse tuli mies henkilö kirveen kanssa ja sitten ruvettiin käymään läpi sitten niin rapun kaikki asukkaita, että kuka tunnistaa tämän katas henkilö, joka näyttää tältä ja tältä ja tältä. Ja
joka tervehtii kirveen kanssa.
Niin, no ei kukaan sitten tiennyt hänestä mitään, mutta se, joka luokse tultiin ikään kuin tämän kirveen kanssa, niin hän tuli tutuksi sitten naapureiden kanssa samalla, että se yhteisöllisyys ikään kuin lisääntyi ja turvallisuuden tunne lisääntyi sitten sitä myötä.
Yllättävä seuraus tästä kirvesepisodista. No mitä te ajattelette siitä, että miten tätä pitäisi kehittää tätä naapuririitojen ratkomista? Hilkka on tavallaan antanut ymmärtää, että viranomaisille tulee usein kiistoja, jotka mielellään ehkä pitäisi ratkoa jossakin muussa muun tahon toimesta kuin tuhlata viranomaisten aikaa tällaisiin. Sovittelua on jonkin verran, mutta ei kautta maan. Jos teillä olisi valta, niin miten te parantaisitte tätä tilannetta?
Mä antaisin kaikki ne hommat, mitkä niin kun mulla on ollut tämmöisiä ongelmia, mä osoittaisin ne Jenssille, että menkää hänen puheille.
Niin. Joo, ihan kiva joo. Sä aloitit, Sari, tämän puheen siihen, että mä oon pääkoseudella. Kyllä me hoidetaan myös muualla.
Joo.
Ja sitten pitää muistaa se, että me ei ole ainoa. Naapurisoittelun keskus Suomen soittelufoorumissa ei ole ainoa, joka hoitaa näitä. Myös lakisääteiset palvelut, sovittelutoimistot kautta maan hoitaa myös riita-asioina. Mutta myös, jos tulee rikosilmoituksen kautta niin naapurusriitoja, niin siellä on kyllä sitten koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat, jotka hoitaa näitä.
Ja tämä on semmoinen asia, johon niin kun mä haluaisin, että tämä tulisi jotenkin yleisemmin tietoon ja niin kuin paremmaksi nämä yhteydet sieltä viranomaisesta juuri näihin sovittelijatahoihin, joita tosiaan periaatteessa on, mutta jota varmastikin niin kuin mun käsittääkseni kunnan viranomaiset hyödyntää todella vähän. Eli mun käsitys olisi se, että kun saataisiin niin kuin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun viranomaisille tulee tämmöisiä tapauksia, jotka eivät heille niin sanotusti kuulu, niin he voisivat ohjata tämmöiselle sovittelulinjalle. Ja sitten sitä kautta niin mä uskoisin, että asiat etenisivät paljon paremmin kuin mitä nykyään.
Joo, ne on usein nopeampia ja ne on tietenkin myös ei maksa kovinkaan paljon, koska meidän palvelut on myös maksuttomia ja myös sovittelutoimiston palvelut on maksuttomia.
Mm. Ja pitäisikö kehittää sitten myös jotain tämmöisiä kuin talon vanhin tai jotain tämmöisiä korttelipäällikköpestejä, että ihmiset oppisi keskenään jotenkin yhteisöllisesti ratkoa näitä riitoja?
Joo, jos se olisi sovinnollinen korttelipäällikkö, niin. Mutta kun me tiedetään, että määtyt puheenjohtaja talotoimikunnassa ja myös entiset puheenjohtajat, jotka on syrjäytetty, niin heistä aika paljon tulee sitten myös sovintoehdotuksia, tai sanotaan, että sovitteluehdotuksia, että tehdään aloitteita sitten heistä. Että. Mm.
Joo, siis tämmöiset niin kuin kyläpäälliköt maaseudulla ja tämmöiset, niin nehän niin kuin, jos henkilö on semmoinen, että hän onnistuu sen ikään kuin pitämään yhtenäisenä tai niin kuin on semmoinen sovitteleva, niin sehän on hieno juttu, mutta tosi helposti siinä sitten käy niin, että siellä kuitenkin on se yksi joku, jolle tämä kaikki yhteinen ei sovi. Ja sitten siitä voi taas eskaloitua tämä epäsopu. Mutta
puhuminen on kyllä kultaa ja platinaa, se on niin kuin tärkeä. Ja mä toivoisin, että ihmiset rohkaistuisi yhden enemmän ensin ottamaan yhteyttä siihen henkilöön, joka arvelee aiheuttamaan häiriötä. Ja tekevää sen sillä tavalla, että siinä ei ole syyllistyvää, leimaavaa tai hyökkäävää.
Miten se tapahtuu? Sullahan on myös ratkaisukeskeisen psykoterapeutin koulutus taustalla, niin sulla voisi olla tähän nyt semmoisia hyviä vinkkejä. Että miten sä esität kuitenkin pohjimmiltaan negatiivisen asian niin, että toinen ei koe tulleensa hyökätyksi?
Oman kokemukseni kautta, että on havainnut, että joku haittaa, että mua vähän häiritsee, mun on vaikea nukkua ja muuta vastaavaa, että en tiedä mistä se ääni tulee. Että oletko sinä mahdollisesti kuullut sitä ja koetko sen samalla tavalla, että tuleeko siinä avoimia kysymyksiä, ei suoraa syyttelyä, ei sellaista hyökkäävää asennetta, että eihän muun muassa perheet halua kuulla äidit ikään kuin sivujuonteena, että he ovat huonoja kasvattia tyyliin, koska sehän tulee jo siitä sitä, että jos lapset meluaa, niin se voidaan ottaa hirveän henkilökohtaisesti, niin lähinnä sille tällaisen minä-viestin perusteella.
Joo. Että ei jätetä niitä nimettömiä lappuja.
Ei mielellään laittaa. Jos lavua haluaa lähettää, kun ei uskalla ottaa, niin laittaa sinne sitten yhteystiedot, mistä se on tullut se, ja et voi myös soittaa sitten.
Joo. Olisiko sulla, Hilkka, vielä joku vinkki, että miten ihmiset voisivat ottaa itse sen ensimmäisen askeleen ja ratkoa itse näitä riitoja?
Joku on sanonut, että se olisi kaikkein paras, että leipoisi ne pullat ja menisi sen pullatarjottimen kanssa sinne naapuriin ja sanoi, että tuon sulle pullaa ja että keskusteltaisiko vähän asiasta.
Niin, Kyproksessa oli sellainen ehdotus kuulemma, että kun tulee uusi naapuri, niin menet sinne ja tuot viinipullon mukana ja juotte ittenne niin kuin tavallaan kimpansa humalaa, että sitten on helpompi sen jälkeen, ja sitten jos tulee riita, niin ottaa se puheeksi. Sitten me ajateltiin, että jos Suomessa olisi koskenkorvapullo, sitten sellainen hyvä ikään kuin tupaan tulija niin uusiin naapureille, mutta ehkä se ei ole kovin toimivaa.
Pulla on parempi.
Pulla on parempi, on Hilkka oikeassa.
Pulla eikä pulla. Mm. Selvä. Toivotaan, että riidat ratkeavat sovinnollisesti tästä eteenpäin. Kiitos Jens Elin ja Hilkka Heinonen ja kiitos teille hyvät kuuntelijat. Ja jos teillä on palautetta tai teillä olisi hyviä ideoita aiheista, joita toivoisitte, että käsittelen tässä ohjelmassa, niin voitte lähettää meille sähköpostia osoitteeseen sari.valto@yle.fi. Oikein rauhaisaa päivänjatkoa.